Her i kirken, der har vi et emne omkring tro lige for tiden. Og det emne havde vi også op i vores netværksgruppe, som vi allerede har talt så meget om. Men emnet var også den her aften omkring tro. Og Willy, han tog os på en stor rundrejse rundt i alle mulige trosvers i Bibelen. Og noget af det, et sted vi også havnede ganske kort, det var i Hebræerbrevet kapitel 11, der også bliver kaldt for troskapitlet. Og det lægger jo ud med at beskrive, hvad tro er. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke kan ses. Det er definitionen af tro. Og så bagefter, så kommer den her beretning om de her troshelte, om at forfatteren her tager udgangspunkt i det gamle testament, en masse personer, som hver især på sin måde viste tro. Og det er jeg blevet meget inspireret af, og har prøvet at dykke lidt længere ned i. Allerførst det her med at tale om tro. Nogle gange så synes jeg, at det at tale om tro, det kan være så nemt. Det kan være det nemmeste i hele verden. Især når man har masser af den, og man føler sig på sikker grund, og man går på faste skridt over mod sin overbevisning, og man kan fokusere med et skarpt blik, så er det så nemt at tale om tro. Men nogle gange kan det også være det sværeste, hvis troen svigter, vores tvivlen kommer til at råde, og det, der virker så sikkert, pludselig begynder at falde til jorden, så synes jeg også, at tro kan være noget af det sværeste. Men med de her troshelte i Hebræerbrevet her, der, så vidt jeg kunne tælle mig igennem, så er der 16 troshelte, der bliver nævnt ved navn, og så får man også bagefter vide deres trosbedrifter. Hvad er det, de har gjort i det her tro her? De sidste troshelte, der bliver nævnt ved navn, det bliver kun navne, fordi så siger forfatteren, at det vil tage alt for lang tid at fortælle om alle deres trosgerninger. Og så kom jeg til at tænke på, jamen kan vi i dag, i dagens Danmark, i Betania, kan vi lære noget af de her troshelte? Og hvad kan vi lære, hvis vi kan lære noget? Og jeg synes, at når jeg kiggede den her historie igennem og prøvede at finde også ud af, at der også nogle af navnene, dem skulle jeg lige have genopfrisket ved at finde den oprindelige bibelhistorie, så tænkte jeg, ja, de kan lære os noget. Også det her med, som jeg nævnte på første dias, det der med, at nogle gange så kan troen være nem, og andre gange så er det meget, meget besværligt. Og for de her troshelte, de havde stærke øjeblikke, men de havde virkelig også øjeblikke i deres liv, hvor det var problematisk for dem. Og hver de her troshelte, de kunne være grobund for hver deres prædiken. Så det, og vi kunne dykke meget længere ned i, og jeg vil slet ikke gå ned i dybden, fordi det vil tage en hel formiddag, en hel dag. Men vi vil skrabe overfladen, og så vil vi se på lidt af de her troshelte, og hvad jeg fornemmer, hvad jeg synes, at de kan lære os i dag. Den første, der bliver nævnt, det er jo Abel. Kain og Abel. Og Abel, han blev forhyret, der står der i Bibelen. Og så står der, at han offrede til Gud. Og han offrede det første fødte af det bedste, han havde af det her får. Og så stod der, at Gud tog imod offeret. Og det, som jeg føler, vi kan lære af Abels tro, det er det her med, at i tro, der tilbeder vi også Gud i dag. Vi giver Gud vores liv, vores hjerte, vores lovsang, vores penge, som vi har gjort her i starten af gudstjenesten, der har vi både haft det ene og det andet. Vi giver vores hjerte, vores liv, vores engagement. Og så kan vi, når vi giver det til Gud, så har vi en forventning om, og kan tro på, at Gud tager imod det. At Gud ser det. Gud ser vores offer og tager imod det. Den næste, der bliver nævnt, det er en mand, der hedder Enok. Og det er specielt. Han lever jo på det her tidspunkt, hvor de blev meget gamle mennesker. Han blev 369 år, og når man ser de der ligger lige omkring, så er det ingen alder. Men det er fordi, der sker noget specielt med ham. Det første, man kan sige, det er, at han er far til Methuselem, det ældste menneske nogensinde, 969 år. I hvert fald ifølge Bibelen, ja, så er det spændende. Men det, der er mest spændende, det er det her med, at han vandrede sammen med Gud, og så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Det står bare i en lille sætning, men det var at så stærkt det der med, at han så aldrig døden. Gud tog ham bare, og så var han der ikke mere. Men det der med at have den der sådan en vandring med Gud, jeg tænkte, wow, det er spændende. At det her med at tro på Gud, det er ikke kun noget, vi gør hver søndag, eller når vi er til netværksgruppe, eller når vi er til bedemøde, men det er en vandring, en daglig vandring, en livsvandring med Gud, at vi kan vandre med Gud hver dag i tro. Og det er kun meget, meget, meget få personer i bibelhistorien, der oplever det her og bliver taget bort. Elias, kan jeg huske, der blev taget væk i den her ildvogn, mens Elisa ser på det. Ellers er det meget få. Så en speciel historie. Den næste, der bliver nævnt, det er Noah. Noah, som havde det her livsprojekt med at skulle bygge den her ark for at redde verden. Og han byggede jo i tro på, at den her katastrofe, og det må være et mærkeligt, mærkeligt projekt, også for Noah selv, at skulle bygge og bygge på den her kæmpe, kæmpe store båd. Der står ikke lige præcis i Bibelen, hvor lang tid det tog, men det må have taget lang, 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 lang tid. Og inden at og så også det der med, at når så alle de her dyr kom ind, så også finde ud af, jamen virker den her båd i det hele taget? Har vi gjort den tæt nok? Har vi husket at tage bag nok rundt omkring? Eller går der læg i den? Jamen, det får de, der er kun et forsøg, der syndfloden kommer. Og hvad kan vi lære det? Det er, da jeg har været på højskole et enkelt år oppe i Mariager, og der på den afsluttende prædiken, hvor vi blev sendt hjem igen, så en af bibellærerne, Anders Ove, han fortalte os, jamen når I nu kommer hjem, unge mennesker, så husk, at Guds mølle maler altså langsomt. Altså fordi, at man kunne jo godt forestille sig, at vi var jo bare i fyr og flamme, nu skulle vi hjem og så omvende hele verden og masser gå på mod. Og yes, det er også vigtigt, og det er også dejligt med ung gå på mod. Men nogle gange, så må vi også bare se i øjnene, at det kræver langt arbejde, inden man begynder at se resultatet, inden man når i mål med tingene. Og det er i hvert fald en af de ting, som har hjulpet mig til at være trofast i så mange år, som nu Willy var så sød at nævne. Det er, at jeg skal jo ikke forvente kæmpe store resultater fra dag et, og så være skuffet over, at det skete jo ikke. Jeg må se, det er en dag ad gangen. Og så må vi se, hvor det hele ender, det her trosprojekt. Og det også handler om, at vi må have det lange syn på, det lange lys på, og ikke kun se kortsigtet og blive skuffet over de kortsigtede resultater, der kommer, men vi må også have det lange lys på og blive ved med at arbejde i tro på det lange projekt. Den næste, der bliver nævnt, det er Abraham. Og Abraham, inden han hed Abraham, så hed han jo Abram, og der blev han kaldt. Han boede i den her by, der hedder Ur, og det ligger i det sydlige Irak. Her har vi jo Babylon, men det ligger i det sydlige Irak. Og på et tidspunkt, så siger han Gud til ham, jamen, nu skal du forlade dit land, dit slægt og dit fars hus, og så skal du drage til det land, jeg vil vise dig, og jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Og Abraham, det må være et vildt besked at få, og bare sige farvel til alt det her, og så, de havde jo ikke biler eller flyvemaskiner eller pakistanere, der kan jo køre 150 km på motorvejen. Det var på med kameler og på fødder og så videre. Og hele den her rejse til Kanaans land, mange, mange, mange kilometer, langt, 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 langt væk, usikkert. Men Abraham lyttede til Gud, og han gjorde det her, og han tog afsted, og Gud velsignede ham. Og det, vi kan lære, det er, at nogle gange, så kalder Gud os også til at forlade de trygge rammer. Ja, vi forlod en gang for 30 år siden. Vi havde det super godt på Sjælland. Boede i en dejlig by, og vi havde det rart, kom en god menighed. Men alligevel blev vi kaldt væk og sagde, nu skal I pludselig til Jylland. Og det føltes i hvert fald lige så langt næsten som det her, at vi skulle flytte til Jylland. Men jeg har i hvert fald ikke fortudt det, at mine forældre tog det skridt, og jeg har fulgt med. Jeg har nyt at være her i Betania, og jeg synes, det har været spændende at tjene her i Betania. Men nogle gange, så kræver det, at vi forlader de trygge rammer, og går der, hvor Gud kalder os, hvor Gud vil sende os hen. Det synes jeg, vi kan lære af den her historie. Sara. Jamen, de fik jo begge to, Abraham og Sara, det var konen Sara, fik jo det her løfte om, at de skulle få talrige efterkommere. Og der var flere gange, hvor de så på stjernerne, og jamen, jeres efterkommere skal være lige så mange som stjernerne, og de så på sandkornene. Jamen, det skal være lige så meget som sandkornene i ørken ved sandbredden og sådan nogle ting der. Men de blev gamle, uden at de har set ligesom det her løfte blev båret igennem. Men alligevel, i en høj alder, så fik Sara kraft til at grundlægge en slægt, selvom hun var ufrugtbar. Og det gjorde hun, fordi at hun stolede på, at Gud, som gav løftet, han var troværdig. Man kan stole på det, Gud siger. Og det lykkedes jo. Og hvad kan vi lære af den her historie med Sara? Hun var jo meget tålmodig. Og vi kan også stå over for nogle ting, som virker ufrugtbare, hvor vi kæmper og kæmper med de her ting, og vi synes ikke, det bærer frugt, vi synes ikke, at det giver resultater. Men Gud kan vende det. Og Gud kan sørge for, at ørken bliver til liv. Og Gud giver ny kraft på ny. Så det er det, vi kan lære af Saras troshistorie. Amen. Isak og Jakob, det er lidt den sjove. Det, der også er sjovt ved troskapitlet, fordi at hvis jeg skulle skrive det her troskapitel, så ville jeg måske nævne nogle andre ting i deres liv altid. Men nogle ting, der bliver nævnt, er lidt sjove, som forfatteren peger på af deres trosbedrifter. Men det her, det er Isak. Og historien med Isak, det er jo, at Isak, han ender jo med at velsigne både Jakob og Esau. Og nu ved jeg ikke, hvem der er mest skurk i den her historie, men det er jo Jakob her, som har jo snydt. Fordi det var jo Esau, der var den ældste. Men Esau, han havde på et tidspunkt, så var han fuldstændig ligeglad med sin fødselsret, og så solgte han den bare for en skål linser. Så jeg ved ikke, hvem der var den slemme. Var det Jakob, som stjal eller snød sin far, eller var det Esau, som var ligeglad? De var jo begge to ligeglade med det. Men det ender jo med, at Jakob, han velsigner den yngste først. Isak velsigner Jakob først, det er det, jeg mener. Og den yngste først. Så historien gentager sig faktisk lidt, fordi at da Jakob så ligger på sit dødsleje og skal til at velsigne Josefs sønner, så har Josef placeret sådan, at han kan lægge hænderne på den ældste, den højre hånd på den ældste søn, for det var sådan, det skulle være, at så skulle den højre hånd være på den ældste. Men så, i det Jakob skal til at velsigne, så krydser han hænderne, og Josef siger, nej, sådan skal det ikke være, du skal jo velsigne den ældste først og sådan nogle ting. Og Jakob siger bare, det er sådan her, som Gud har bestemt skal være. Og så velsigner han så Josefs sønner, Efraim og Manasse. Og man kan sige, ja, der var bøvl i familien. Der var problemer i familien. De blev uvenner, og der var sådan, det var ikke helt super godt i familien. Og det kan vi altså også godt komme ud for, at der heller ikke altid bare kører snorlige i vores familie. Vi kan også opleve bøvl, og vi kan opleve noget, der ikke er super godt. Men de fik deres velsignelse, de her børn. De fik deres velsignelse, og Gud gjorde noget stærkt for dem. De fik succes. Alle sammen, Esau fik også succes. Og Efraim og Manasse, de blev jo også stamfædre til et stort folk. Altså, de blev jo en af de her 12 stammer, fordi Josef fik ikke sin egen stamme. Han havde så de her 2 halve stammer. Og de blev til et folk, og de blev til en velsignelse. Og det er det, jeg tænker, ja, vi kan også have bøvl i vores familie. Og det er ikke op til os at surmule og brokke os og forbande og blive sure på hinanden. Vi kan være kede af det. Vi kan være triste over ting i vores familie, men vi skal velsigne og ikke forbande. Ligesom at Jakob og Isak velsignede, og så er det Gud, der må sørge for resten. At Gud sørger for, at det skal blive, som det skal blive. Så det er det, jeg synes, vi kan lære af den her historie. At Gud, han ønsker at velsigne vores familie. Sådan. Så er der den næste, der bliver nævnt, det er Josef. Og det, der er specielt, hvis jeg skulle skrive den her, så er der jo mange ting i Josefs, som jeg synes, hvor han viser tro. For eksempel, han får de her drømme som teenager, men de går jo først i opfyldelse som voksne. Men det er en lidt anden episode, som den her forfatter til det her troskapitel tager frem. Det er omkring Josefs dødsleje. Og det, der er i det, det er, at Josef, da han skal til at dø, og der er de jo kommet alle sammen til Egypten, og Josef har reddet dem alle sammen for hungersnød, og de har fået lov til at bo i Egypten, hvor der er masser af korn og masser af mad. Og der siger sådan her Josef på sit dødsleje, han siger, jeg skal snart dø, Men Gud vil tage sig af jer og føre jer op fra dette land til det land, han lovede Abraham, Isak og Jakob. Og Josef tog Israels sønner i ed. Når Gud tager sig af jer, skal I bringe min ben med op herfra. Så her, der fortæller Josef om noget, der skal ske faktisk 400 år senere, fordi de ender med, israelitterne ender med at være 400 år i Egypten, og de, til sidst ender de jo som slaver osv., og de skal befri sig af Moses. Men allerede her, der tænker Josef allerede, han kan allerede se det her, nu er vi i Egypten, men det er ikke det endelige sted, det er ikke det endelige land. Vi skal tilbage til det land, vi er blevet lovet, vores forfædre er blevet lovet. Og allerede det her, selvom det er 400 ud, så kan Josef se det klart. Og det synes jeg også, at vi kan tage til lære, at vores hjem er ikke her på jorden. Vi har også et forjættet land, vi har et himmelsk land, vi har himlen, som vi ser frem til. Og et liv i frihed og glæde venter. Så selvom at, vi kan nyde vores liv her, det er ikke vores endelige destination. Vi har et hjem, der venter forude. Så det kan vi lære den her historie omkring Josef. Den her lidt specielle historie her. Moses bliver selvfølgelig også nævnt. Og der er mange ting omkring Moses. Der går forfatteren lidt amok. Han nævner flere ting. Det der med, at Moses blev skjult som drengebarn. Alle drengebørnene skulle jo myrdes af efter faraos befaling. Men Moses' familie, de gemte ham, skjult ham. Og han blev oprejst som faraos barn op på faraos slot. Og på et tidspunkt så frasagde Moses sig de her Egyptens rigdomme og sagde, nej, jeg er ikke egypter. Jeg er israelit. Og han måtte flytte ud i ørkenen og leve ud i ørkenen som forhyrde. Og det blev også Moses, som ledte hele folket ud af Egypten, efter han var blevet kaldet her ved den brændende tornbusk. Og så var det også Moses, som indstiftede påsken. Og påsken er jo et billede på Jesus. Med det her med, at lammet, der måtte blive slagtet, og blodet, der måtte smøre på dørstolperne, for at redde de her, den første fødte af alle israelitterne. Og Jesus, han er vores påskelam. Hans blod er udgydt for vores skyld. Så, hvad? Ja. Amen, nemlig. Og så derfor, det vi kan lære af Moses historie, det er, at Gud beskytter os, under når vi føler os forfulgt, så sørger han også for os. Og vi behøver heller ikke at være bundet af materielle goder. Moses kunne jo have bestemt at blive ved med at være prins af Egypten. Han frasagde sig det. Det behøver vi heller ikke at være bundet af materielle goder. Selvom vi lever i et godt og rigt land, så er det ikke det, der som binder os eller fastholder os. Det er ikke det, der er det vigtigste i vores liv. Det er Jesus, der er det vigtigste. Og så det her med påsken, det her forbillede, at det er det, vi kan lære det her, af den her historie om Moses. Rahab er også nævnt i troskapitlet, og det er meget, meget, meget specielt. For det første, så er det hun jo en prostitueret, og for det andet, så er hun jo ikke en israelit, hun var en fremmed. Og det, der skete, det var jo, at Israel skulle indtages, og Jeriko var den første by. Og de her israelske spioner skulle jo ind og se, hvordan var stemningen, og hvordan kunne man angribe den her by. Og Rahab, hun tog imod de her israelske spioner med fred. Hun sagde, jamen jeg føler ikke, I er mine fjender. Jeg vil gerne hjælpe jer. Jeg vil gerne skjule jer hos mig. I kan være hos mig. Og de her spioner, de endte jo med at sige, jamen, du kan godt blive reddet, men du skal jo huske at lade den her røde snor hænge ud af dit vindue som et tegn på, at så vil dit hus og dit hjem blive lavet i fred. Og det, som jeg synes, at vi kan lære den her historie, det er, at vi må også tage imod den fremmede i fred. At når vi oplever folk fra andre lande, folk som vi fra andre kulturer, så må vi også tage imod dem med fred i vores hjerte. Og have åbne arme over for dem. Så det synes jeg, at historien her om Rahab blandt andet kan lære os. Så er der fire navne, der bare, de sidste seks navne bliver der bare nævnt, kun navne, der får man ikke at vide deres trosbedrifter i selve kapitlet. Så der må man selv lige gå på opdagelse i Bibelen og finde ud af, hvem de er. Og der er fire, der bliver nævnt først. Gideon, Barak, Samson og Jefta. Og alle de her fire, de optræder i den bog, der hedder Dommerbogen. Og det var jo mens, at det var inden, at de havde fået rigtig konger endnu i Israel, så havde man de her dommer, de her ledere, som trådte frem i Guds kraft. Og Gideon, det var ham, som var en bangebuks, som stod inde i vinpersen, hvor der var hegn hele vejen rundt om, og tærskede korn, og så pludselig står Guds engel for ham og siger, Herren er med dig, stærke kriger. Og Gideon, hvor er den, den stærke kriger? Og det ender jo så med, at efter en masse overbevisning om, at der er noget med sådan noget græs og noget uld, der skal være vådt, og så skal det være tørt, og så skal det være tørt. Og langt om længe, så bliver Gideon overbevist om, okay, Gud er faktisk med mig. Og så skal de imod midjanitterne, og der står, at kaminerne kunne ikke tælles, og de var talrige som sandkornene i ørkenen ved sandbredden. De var simpelthen så mange, og alligevel så igennem sin udvælgelses, ren X-faktor, ren Robinson, så bliver de simpelthen siddet fra hele Gideons her, så han til sidst står med 300 mand, som skal så klare den her kæmpe her. Og selvfølgelig så er Gud med Gideon, og de vinder en fantastisk sejr. Barak, han levede under Deborah, som var dommer, en kvindelig dommer på det her tidspunkt, og de var hårdt plaget af kananæerne, og især en herrefører, der hedder Sisera. Og der kommer Deborah tilbage og siger, prøv her, Gud har givet dig fjenderne i hans hånd, og Gud har givet dig Sisera. Så kom med mig og ufuldfør Guds værk, fuldfør det her og slå fjenderne ud af vores land. Og så Barak, han svarer, han siger sådan, nah, ja, men hvis du går med, så vil jeg gå, og hvis du ikke går med, så går jeg ikke. Altså, så han vil ligesom have Deborah med på holdet, og sådan, ellers vil han ikke. Altså, han sætter sig lidt på hælene. Og så siger Deborah, jeg skal nok gå med dig, men til gengæld, så får du ikke æren for at få slå den her herrefører Sisera ihjel. Det er en anden, der får lov til at tage æren for det. Og så ender historien med, at Barak tager med, og han vinder en kæmpe sejr over de her kananæer. De får smidt kananæerne ud af landet. Men Sisera, hun bliver dræbt med en kvindes hånd. En, der sådan jager, altså det er en ret drabelig historie. Hun slår sådan en teltpæl igennem tindingen på ham, så mens han sover. Så men igen, Barak blev udvalgt og brugt af Gud. Samson, ham kender vi lidt mere. Ham, der fik det her lange, lange hår, som han ikke måtte klippe, og styrken lå i håret. Og han havde den her voldsomme kræfter, så han på et tidspunkt kunne tage en løve, og så flå den fra hinanden. Og den brugte han også til en gåde. Fra det stærke kom det søde, osv. Og han tog også på et tidspunkt en æselkæbe, og slog 1000 filistre ihjel. Og alligevel så fejlede han også på forfærdelige måder i sit liv. Men her så var det så filisterne, der gik ud over. Og Gud brugte Samson som en vældig kriger. Og endelig Jefta. Igen, der var det, den her gang var det så ammonitterne. Og igen så var Herrens ånd over Jefta, og han vandt en mægtig, mægtig, mægtig sejr. Og igen så var der lidt... Jamen, den er også forfærdelig, fordi at Jefta, han giver sådan et åndsvært løfte og siger, jamen, hvis du giver mig sejr i dag, Gud, så lover jeg at ofre den første, der kommer mig i møde. Og han regnede med, at det skulle være et eller andet får eller lam, der kom ham i møde. Men så er det hans egen datter, der kommer ham i møde. Og så bliver han nødt til at opfylde det løfte der. Forfærdelig historie. Men det, der er i det, det er, i alle de her historier, fjenden kan virke overvældende, og de er så forfærdeligt mange, og de angriber, og sætter israelitterne under nød og pine og smerte, og det ser umuligt ud, det ser svært ud. Hvem skal hjælpe os? Hvem skal vinde sejren? Men hver gang, så er det Gud, der giver sejren. Gud hjælper de her mennesker, de her dommere, til at give sejr over de her fjender. Vi kan også opleve det. Vi kan også opleve, at vi synes, at vores fjender er mange, vores problemer er store, og det ser håbløst ud, og det ser mørkt ud, og vi ser ikke nogen løsning. Men Gud vil give os sejren. Gud vil give os sejren. Amen. De sidste, der bliver nævnt ved navn, det er David og Samuel. Og David bliver jo Israels største konge. Han bliver salvet som cirka 15-årig, som teenager, igennem hele den her proces, hvor at Samuel skal kigge alle Isais 12 sønner igennem. Og så først til aller sidst, så finder de ud af, at det er den yngste, der skal salves som konge. Og igen, han bliver først konge som 30-årig. Så i 15 år må David vente på, at det at løfte går i opfyldelse. Og han er trofast, han er hjælper hos Saul, kan få Saul til ro med sit harpespil, og er mægtig kriger for Saul. Men han må vente i 15 år, før at han bliver kongen. Og det, der er vigtigt her, det er, og det er jo også en lektie, som Samuel må lære, det er, at Gud ser på hjertet. Gud ser ikke på udseende, Gud ser ikke på alder, Gud ser ikke på så meget, han ser på hjertet. Og det, der også er fantastisk ved den her historie, det er, at Gud kalder uanset alder. David var kun en teenager, men Samuel selv var også kun et barn, da han første gang blev kaldt på af Gud. Den her historie, hvor han ligger i templet, og han tror først, at det er præsten i templet, der kalder på ham om natten. Og tre gange er han inde og siger, du kaldte på mig, du kaldte på mig. Og til sidst går det op for præsten, okay, det kan være, det er Gud, der taler til Samuel. Og så bliver på den måde, så bliver Samuel kaldt af Gud til at være profet på det her tidspunkt her. Meget, meget stærk historie også. Så det, vi kan lære af den her historie, det er, for Gud har alder og udseende ingen betydning. Og Gud fører sine løfter igennem, selvom at David måtte vente i 15 år, så fører han sine løfter igennem. Og så det her med, at Gud kalder mennesker efter sit hjerte. At det er hjertet, han kigger på. De sidste, der bliver nævnt i 2. kapitlet, det er profeter. Men nu gik... der kom de. Her ser vi en masse af de små profeter, såkaldte små profeter i Bibelen. Og det, jeg tænkte, det er, at hver af de her profeter, de fik nogle budskaber til Israels folk. De fik advarsler, og Gud sendte sit budskab ud og sagde, nu bliver jeg nødt til at vende om, nu bliver jeg nødt til at lytte efter. Og Gud havde de her budbringere til at gå til Israels folk. Og sådan er det også i dag. Også i dag sender Gud sit budskab ud over verden, om det glade budskab, at Jesus han har sejret på korset. Og Gud har også budbringere, og vi kan være en del af de her budbringere. Vi kan være en del af Guds udsendingen til at fortælle det her forkyndelse. Så trosheltene her, som I har hørt, så er det her nogle helt almindelige mennesker med masser af menneskelige fejl og svagheder. Men på trods af de her fejl, på trods af tvivl, frygt, modvilje, så er det jo det her kapitel, hvor man kalder dem for troshelte, i troshelte-kapitlet. Det, der også er stærkt, synes jeg, det er, at intet blev gjort i egen kraft. De var dybt afhængige af, at det var Gud, der gjorde det. Det var Guds kraft. Og det, synes jeg, er opmuntrende for os, at vi i dag også har alle muligheder. Vi har chancen for at være Guds troshelte. Vi har chancen for at gøre det, som Gud vil kalde os til. Spørgsmålet er, om vi vil, om vi tør, og handler vi på det, som Gud kalder os til. Så det synes jeg, det var det, som jeg blev inspireret af at læse det her kapitel. Og som sagt, så kunne vi gå meget mere og mere i dybden, men jeg tror ikke, jeg skal sige mere. Jeg ønsker bare lige at slutte af med en bøn. Kære Jesus, tak for det her fantastiske kapitel om de her troshelte i Bibelen, Og tak, Jesus, fordi der er mange flere troshelte i Bibelen, også i det nye testamente, som vi slet ikke har berørt. Men Jesus, tak for det fælles for dem alle sammen, at du tog helt almindelige mennesker, og du gjorde noget helt unaturligt, overnaturligt, fantastisk, og virkede igennem dem med din kraft, med din Helligånd. Og tak, Jesus, fordi at vi også kan lægge vores liv, vores hjerter i dine hænder. Og tak, fordi du også vil gøre noget stort og noget stærkt og overnaturligt igennem vores liv. Hvis vi tør at stille os til rådighed, hvis vi tør at lægge vores liv for dine fødder, Herre. Jesus, det ønsker vi at gøre den her formiddag. Tak, Jesus, fordi vi må opleve den her tro på alle de her ledere omkring i vores liv. Både når vi offrer til dig i vores familie, i vores handlinger, når vi har langsigtede og kortsigtede mål. Så Jesus, tak fordi du vil velsigne og give os tro til at se det igennem. Halleluja. I Jesu navn. Amen.